Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndumimana, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Disemba 23 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia mitabendi 19 na 22 katika masafa ya shortwave vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Naam msikilizaji, katika matangazo haya siku ya leo, basi tunakuarifu kuwa jeshi la Kongo limewakamata watu kadhaa raia kutoka nchi mbalimbali za maziwa makuu wanaosadikiwa kuwa ni waasi.
Sio jeshi ndio inaua watu, sio polisi ndio inaua watu, wenye mgambo wenye kuku pale ndio wenye kuua watu.
Na katika habari nyingine, mkuu wa jeshi la Algeria ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa za nchi hiyo amefariki dunia.
Ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo mpenzi msikilizaji, lakini ukiendelea na matangazo haya, kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mahakama nchini Saudia leo imewahukumu adhabu ya kifo watu watano na wengine watatu kifungo cha miaka 24 jela kwa kuhusika na mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi mwaka jana. Taarifa ya mwendesha mashtaka imesema adhabu ya kifo wamepewa wale ambao walitenda kitendo hicho au walioshiriki katika mauaji hayo, hata kama sio moja kwa moja. Wale waliopewa adhabu ya kifungo cha miaka 24 jela ni kutokana na jukumu lao katika kuficha uhalifu huo. Uamuzi wa leo umekuja baada ya uendeshaji wa kesi wa siri ambao pia ulimuondolea mashtaka Saud Al-Hattani, mshauri wa juu wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, kwa kuhusika na kifo cha Khashoggi. Khashoggi ambaye alikuwa mwandishi wa gazeti la Washington Post, alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Saudi Arabia, aliuawa na kukatwa viungo vyake katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul Oktoba mwaka jana. Lakini shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, limelaani maamuzi hayo ya Saudi Arabia ikisema kwamba haki haikutendeka. Mkuu wa jeshi mwenye nguvu nchini Algeria, Ahmed Gaid Salah, amefariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 79. Televisheni ya taifa imetangaza leo Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, Gaid Salah alionekana kuwa ni mtu mwenye nguvu kufuatia kujiuzulu mwezi April kwa rais wa muda mrefu nchini humo Abdelaziz Bouteflika, alipokuwa akikabiliwa na maandamano makubwa dhidi ya juhudi zake za kutaka kuwania uongozi kwa awamu ya tano. Kiongozi huyo wa kijeshi wa muda mrefu alikuwa na mchango mkubwa katika kusukuma mbele uchaguzi wa rais wa Disemba 12 kwa ajili ya kumpata mtu wa kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Bouteflika, na kukaidi miezi kadhaa ya harakati za upinzani ambazo zilijikita zaidi katika kupata mageuzi ya kisiasa kabla ya kuitisha uchaguzi. Wanajihadi waliokuwa na silaha na magruneti jana Jumapili waliwaua wanajeshi sita wa Nigeria katika shambulizi la kushtukiza kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Vyanzo vya jeshi vimesema wapiganaji hao kutoka kundi la Islamic State West Africa Province walishambulia wanajeshi waliokuwa wanafanya doria nje ya kijiji cha Tungushe, kiasi cha kilomita 22 kutoka mji mkuu wa Borno, Maiduguri. Chanzo kingine cha jeshi kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajihadi watatu waliuawa pia katika uvamizi huo. Uasi wa muongo mzima wa wanajihadi kaskazini mashariki mwa Nigeria umewaua watu 1,035 na kulazimisha wengine milioni 2 kutoroka makazi yao. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi 32 ya wapiganaji wa Maimai yamekusudia kusitisha mapigano kuanzia leo Disemba 23 ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Imesema kwamba lengo ni kutoa fursa kwa juhudi za kuleta amani na usalama zinazofanywa na serikali ya nchi hiyo. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Kazi, Viongozi wa makundi hayo ya wapiganaji walisaini kusudio hilo Jumamosi huko Muresa katika wilaya ya Kabare mbele ya viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Kivu Kusini. Wamefanya hivyo kufuatia tahadhari ya hivi karibuni iliyotangazwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, tahadhari inayoonya wapiganaji Maimai wajitenge na wanamgambo kutoka nchi za kigeni walioko bado misituni, waweke silaha chini na kuamua kujiunga baadaye na jeshi la Kongo au kuendelea na maisha ya kiraia. Jacques Katulanya ni mwanachama wa kundi la Maimai linaloitwa Lushusha Force, na hapa anasoma uamuzi wa makundi ya wapiganaji hao. Sisi makundi yenye kumiliki silaha, baada ya kuitika mwito huu wa rais wa jamhuri, tunatangaza kusitisha mapigano sasa hivi kuanza hii Desemba 23 ili kutoa bahati kwa pande zinazozozana kutatua shida zao kwa njia ya majadiliano. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin leo ameshiriki kwenye sherehe za ufunguzi wa daraja lenye utata linalounganisha Russia na eneo la Crimea linalokaliwa kimabavu na Russia. Daraja hilo litatumiwa kwa ajili ya usafiri wa treni. Ukraine, Marekani na Umoja wa Ulaya zimeshtumu ujenzi wa daraja hilo zikisema Russia inakiuka uhuru wa Ukraine. Mataifa ya Magharibi yaliweka vikwazo kwa makampuni yaliyoshiriki kwenye ujenzi wa daraja hilo lenye urefu wa kilomita 19. Katika sherehe hizo zilizopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya serikali ya Russia, Rais Putin amewapongeza wafanyakazi waliojenga daraja hilo. Ujenzi wa daraja hilo uligharimu dola bilioni 3.7, ikiwa daraja lenye urefu mkubwa barani Ulaya, likivuka urefu wa daraja la Vasco da Gama nchini Ureno. Ujumbe wa serikali ya Uturuki leo umekuwa nchini Russia kwa ajili ya mazungumzo kuhusu migogoro ya Syria na Libya, kufuatia pia ripoti kwamba maelfu ya raia wa Syria wanaondoka nchini humo kuelekea Uturuki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana alisema zaidi ya raia 1,080 wa Syria kutoka mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib walikuwa wanaelekea Uturuki baada ya majeshi ya Russia na Syria kuongeza mashambulizi katika mkoa huo siku za hivi karibuni. Shirika la hisani la Uturuki IHH limesema Wasiria 100,000 kutoka kusini mwa Idlib walikimbilia kwenye eneo la mpakani na Uturuki. Uturuki inahifadhi wakimbizi wa Syria 3,700,000, ikiwa ndiyo idadi kubwa ya wakimbizi duniani. Maelfu ya waandamanaji leo wameziba barabara na madaraja kusini mwa Iraq, wakishtumu ushawishi wa Iran na viongozi wa kisiasa ambao wameshinda kufikia tarehe ya mwisho kukubaliana kumteua waziri mkuu mpya. Waandamanaji wanaopinga serikali wamechoma matairi katika miji mikubwa kote kusini mwa Iraq na kupelekea shule na majengo ya serikali kufungwa. Mazungumzo ya kumteua waziri mkuu atakayechukua nafasi ya waziri mkuu wa zamani Adel Abdel Mahdi yamekwama wakati muda uliofikiwa juu ya kumteua waziri mkuu mpya ulimalizika jana Jumapili. Waziri mkuu wa zamani Mahdi alijiuzulu mwezi Novemba kutokana na shinikizo la waandamanaji ambao waliishtumu serikali yake kushindwa kutokomeza ufisadi na kusuluhisha swala la ukosefu wa ajira kwa vijana.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu huko DRC mashariki mwa Kongo, ni kwamba jeshi la Kongo FARDC limeonyesha watu zaidi ya 20 wanaochukiwa kuwa ni ADF lakini wakiwa raia kutoka mataifa mbalimbali ya maziwa makuu. Leo Kasunga amesema ni wao ndio wanahusika na mauaji huko Beni, Kivu Kaskazini. Austel Marivika anatuarifu zaidi.
Kwa mara ya kwanza tangu vita vianzishwe huko Beni mwezi uliopita kwa amri ya Rais Felix Tshisekedi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limewaonesha watu wanaoshukiwa kuwa miongoni mwa wanaohusika na mauaji ya watu katika mji wa Beni kutoka kundi la waasi wa ADF. Raia hao ni 18 kutoka nje ya Uganda, 3 kutoka Kenya, 3 kutoka Tanzania, 1 kutoka Burundi na mwingine kutoka Afrika Kusini, pamoja na wengine wananchi kutoka Rwanda ambao wote walikamatwa katika operations za kijeshi zinazoendelea katika misitu ya Beni hivi sasa mwezi mmoja na wiki mbili. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisema kwamba limepiga hatua kubwa katika operation hizo. Generali Leo Kasonga ni msemaji wa jeshi la Kongo.
Sio jeshi ndio inaua watu. Sio polisi ndio inaua watu. Wenye mgambo wenye huko pale ndio wenye huko waua watu. Kwenye wanatoka na vifaa wenyewe unatumikisha kuua watu unawaona na unajua kwenye wanatoka. Tangia leo tuwe pamoja sisi wote, njia moja, sauti moja, tupika adui huyu ADF, tumutoshe arudia kwao.
Hatua ya jeshi kuwakamata watu hao wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF ambao wamekuwa kihusika na mauaji ya watu katika mji wa Beni kwa zaidi ya miaka mitano hivi sasa inapokelewa kwa hisia tofauti na baadhi ya wananchi.
Maoni yangu inafurahi sana kujua FARDC anatumia kazi. Anatukamata baadui mwenyewe tutakumaliza kunyuku mwingine. Yote. Tunafurahi, mimi nafurahi. FARDC endelee na kazi hadi mwisho.
Lakini niko nasema baby kuna tuchinja ni ba FARDC tu.
Hakuna FARDC leo tunaona na private kabisa ni watu ya pori.
Niko napenda watu yetu wa uwe kiti wana tuchinjaka. Lena regrete kisi wana mabeba.
Ndelezi tumona wakapitire kwa macho. Tunamini kizi ni yavo kuona hali yavo kisi viko. Jesse tutendelea kufa mariaje na Jesse.
Muzeme. Oh, banalu nama kabisa tunabara, tunashangala sana. Tunabara kabisa bieko babo kabisa.
Ifahamike kwamba watu wamekuwa wakiuliwa kwa visu, mapanga, shoka, risasi na wengine kwa makonde. Na watu ambao jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Kongo inasema ni waasi wa ADF wanaokuwa na makamanda wao katika misitu ya Beni, lakini miongoni mwao wakiwa ni raia kutoka Uganda wakiwa ndio wanaongoza kundi hilo la ADF, huku watu wakichinjwa ama kukatwa vichwa na watu zaidi ya 200 wakiwa wameuliwa katika mwezi mmoja na nusu tangu operations za kijeshi zianjishwe mwezi uliopita, na zaidi ya 3,000 wakiwa wameuliwa katika miaka mitano ya mauaji tangu mwaka wa 2003. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba mwanajeshi mmoja wake ameuawa hivi leo Jumatatu nchini Afghanistan. Katika taarifa ya jeshi hilo, majeshi ya Marekani wala Afghanistan hayakutoa maelezo zaidi lini na wapi tukio hilo limetokea. Kundi la Taliban katika taarifa yake kwa wanahabari limedai kuhusika na kifo cha Marekani kilichotokea katika jimbo tete la kaskazini la Kunduz. Kundi hilo la uasi limesema liliwalenga wanajeshi wa Afghanistan na Marekani kwa kutega bomu kando ya barabara wakati wakijaribu kufanya uvamizi wa pamoja dhidi ya maeneo ya kundi la Taliban katika wilaya ya Shardara. Taliban inadhibiti sehemu kubwa ya Shardara wakati serikali ya Afghanistan inadhibiti makao makuu ya wilaya. Waasi wanawania vikali kupata udhibiti wa wilaya nyingi huko Kunduz. Waandamanaji nchini Ufaransa na polisi wamepambana leo katika kituo cha Gare de Lyon mjini Paris, huku maandamano ya nchi nzima yakiingia siku ya 19. Waandamanaji wanapinga mipango ya Rais Emmanuel Macron kufanya mageuzi ya mfumo wa malipo ya uzeeni nchini humo, ambapo yakipita yatafuta pensheni maalum kwa wafanyakazi katika sekta ya umma na kuongeza umri wa kustaafu kufikia miaka 64. Televisheni ya Ufaransa BFM imeonyesha polisi wa kutuliza ghasia wakivutana na kundi la waandamanaji kiasi cha 30 katika moja ya vituo vyenye harakati nyingi katika mji mkuu na kituo cha Gare de Lyon, ambayo mara nyingi kinatumiwa kwa wasafiri wanaokwenda kwenye maeneo ya theluji ya mapumziko karibu na milima ya Alps. Maharamia wameshambulia meli nne katika bandari iliyopo mji mkuu wa Gabon, Libreville, na kumuua nahodha mmoja raia wa Gabon na kuwateka mabaharia wanne raia wa China. Majeshi ya usalama ya Gabon yakisaidiwa na polisi na wanajeshi wa kieneo wanawatafuta mateka na watekaji hao. Meli moja iliyoshambuliwa ni ya Satram, ikiwa ni kampuni ya usafiri wa baharini yenye makao yake Gabon. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa nahodha aliyeuawa alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni hiyo ya Satrom.
Tunaendelea na matangazo ya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Nchini Burundi, baadhi ya wanasiasa upinzani waliohamishoni wametaja kuwa hawana imani hata kidogo kuhusu kauli iliyotolewa na rais wa Jamhuri ya Burundi ya kuwa hatawania muhula mwingine wa urais. Ripoti zaidi na Jean Marie H. Burundi kutoka Kigali.
Kuhutubia maafisa wakuu wa vikosi vya kulinda usalama siku ya Ijumaa iliyopita, wakati wa sherehe za kuwatakia mwaka mpya wa heri na fanaka wa 2020, rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza, baada ya kupongeza shughuli maridhawa zilizotekelezwa na taasisi za usalama kote nchini Burundi kwa muda wa miaka 15 ya utawala wake, amethibitisha kwa mara nyingine tena kuwa hatawania muhula mwingine wa uongozi wa taifa. Wakati huo rais Pierre Nkurunziza ameomba maafisa wa jeshi na polisi kuwa tayari kushirikiana kikamilifu na rais mpya atakayemrudilia.
Naanza kushukuru taasisi za usalama na za ulinzi wa taifa jinsi tulichapa kazi pasavyo hiyo miaka yote. Namshukuru Mola kwani tulianza vizuri na tumemaliza vizuri. Wakati kama huu mwaka ujao mtafanya sherehe kama hizi mkiwa na rais mpya.
Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani waliohamishoni wameonekana kutokuwa na imani na kauli hiyo ya rais Nkurunziza. Abdul Zeimana ni mmoja wa upinzani hao.
Kauli za rais Nkurunziza ni vigumu kuzitilia maanani au kuzipa uzito fulani, sababu mara nyingi sana si ametoa kauli na kuzigeuza na kufanya mengine. Sasa mimi ningeomba tu watu wawe kidogo tulivu na kuweza kutazama kweli rais Nkurunziza hatarudi, angalau anatoa kauli za kusema kuwa hatarudi. Rais Nkurunziza ameiweka hali fulani nchini, hali ambayo imefanya Rundi wengi wao hamishoni. Pale alipowaomba askari na polisi kusema atakayekuja kuchukua nafasi yake waweze kumsupport kama walivyomsupport yeye, watu wangeelewa kuwa labda rais Nkurunziza hapa hajasema kuwa waweze kuibadili hali ambayo iliwafanya Warundi wengi kwenda uhamishoni. Inaweza kuwa ameomba kusema kuwa hali ambayo iko ameiacha waidumishe na kumpa sapoti kubwa yule ambaye atakuja nyuma yake, na labda hivyo kufanya hali ya nchi yetu ya Burundi kuendelea kuzoroteka na kuwa mbaya zaidi ilivyo siku ya leo.
Itakumbukwa kuwa mwezi Juni mwaka 2018 rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza aliwashangaza watu wengi wakati kwa mara ya kwanza alifahamisha kuwa hatagombea kwa mara nyingine tena uwadhifa wa urais. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu usikie sasa makala zetu za mwisho wa mwaka, ambapo mwaka huu wa 2019 ulijaa matukio mengi muhimu nchini Marekani, lakini zaidi katika siasa, ambapo nusu mwaka mzima ulitawaliwa na habari za Rais Donald Trump kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani. Lakini licha ya hayo, mashambulizi ya bunduki yaliendelea kuwa matukio yaliyoshtua wengi, ingawa yanatokea kila mwaka na kuzusha mabishano ya umiliki wa bunduki. Mwamoyo Hamza anaangalia mwaka 2019 nchini Marekani.
Mwaka 2019 utakumbukwa kuwa mwaka ulioshuhudia tukio jingine la kihistoria la hatua ya baraza la wawakilishi la bunge la Marekani kufungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani rais Donald Trump. Hatua hiyo ilitokea Disemba 18, ikiwa zimebaki wiki mbili tu kabla mwaka kumalizika. Kwa kura ambazo zilikwenda kulingana na vyama vya siasa, baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat liliidhinisha mashtaka mawili: matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Nancy Pelosi ni spika wa baraza la wawakilishi.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
Inasikitisha kwamba mwendo mbaya wa rais umefanya hatua hii kuwa muhimu. Hakutupa chaguo jingine.
Mara moja rais Trump alijibu kwa kusema hatua hiyo ni upuuzi mtupu.
Could say a hoax. The whole impeachment thing is a hoax. We look forward to getting on to the Senate. We're not entitled
ni
to lawyers,
utapeli mtupu. Huu mchakato wote ni utapeli tu. Tuna shauku ya kwenda katika baraza la Senate ingawa hatujapewa fursa ya kuwa na mawakili wetu, mashahidi wetu katika baraza la wawakilishi.
Hatua hiyo imemfanya Donald Trump kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliwa na mashtaka ya kuondolewa madarakani. Lakini katika mwaka mzima ilikuwa wazi kuwa japo uhusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake wa NATO umejaa wasiwasi, yeye alionekana kuwa na ushirikiano mzuri na viongozi wasioamini demokrasia, akiwemo yule wa Korea Kusini Kim Jong Un, Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki na rais wa Russia Vladimir Putin. Rais Trump amejijengea sifa kutokana na jinsi anavyofanya mambo yake kwa njia ya kipekee, ambayo ni tofauti sana kulinganisha na sera ya mambo ya nje ya Marekani. Mara nyingi anatumia maneno makali dhidi ya muungano wa NATO na washirika wengine wa Marekani. Hili lilidhihirika alipomsema vibaya kiongozi wa Canada Justin Trudeau wakati wa mkutano wa mwisho wa mwaka wa viongozi wa NATO uliofanyika London, Uingereza.
Well, he's too fast.
Kweli ana sura mbili.
Kila mara akitumia Twitter, Trump anawasifia viongozi wenye msimamo wa kibabe kama rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping, ambao huwa anawatambua kama watu wazuri katika shughuli ngumu. Tofauti na watangulizi wake, Trump amekuwa akimwandikia barua nzuri sana na za kirafiki kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kulingana na Francis Brown aliyefanya kazi kwenye baraza la usalama wa kitaifa wakati wa utawala wa Barack Obama na chini ya Trump, Trump anaonekana kuwa kiongozi mbabe.
I think oftentimes these strongmen flatter President Trump personally and he likes that. The problem
nadhani viongozi hawa wenye nguvu huwa wanamsifia Trump mara kadhaa na anapenda hilo. Shida iliyopo ni kwamba Wamarekani wengine wanajaribu kupinga uhusiano wa Trump na viongozi wanaokandamiza demokrasia.
Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Wamarekani wanaamini sana sera za nje za tangu za jadi. Utafiti uliofanywa na baraza la Chicago mwaka 2017 unaonyesha kwamba 78% ya Wamarekani wanadhani kwamba Marekani inastahili kuendelea kuongoza ufadhili wake kwa NATO, huku karibu 60% wakiamini kwamba kuimarisha demokrasia na haki za kibinadamu nje ya nchi inafanya Marekani kuwa na amani na utulivu. Wakati mengi yamemzunguka Rais Donald Trump mwaka 2019, kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020 zilianza mapema na zinatarajiwa kushika kasi mwezi Januari. Wagombea wa tiketi ya Democratic wakiimarisha juhudi zao za kutafuta uungwaji mkono kabla ya kufanyika awamu ya kwanza ya upigaji kura wa chama hicho utakaofanyika Iowa Februari 3. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden anaongoza kwa uungwaji mkono kupata tiketi ya chama cha Democratic, lakini wagombea wengine kadhaa wanaonyesha upinzani mkali katika majimbo ya Iowa, New Hampshire na South Carolina. Joe Biden amekuwa akijipiga kifua kwamba ndiye mwenye uwezo mkubwa kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba mwakani.
And I know I've been criticized by some really good, decent opponents I've been running with, saying Biden's naive, talking about uniting the country.
Na ninajua kwamba nimekosolewa na wapinzani wangu ambao ni wazuri sana, ambao wamekuwa wakisema kwamba Biden ni mnafiki kwa kusema kwamba anataka kuunganisha nchi. Kama tutaweza kuunganisha nchi, hatuwezi kufaulu chini ya mfumo huu.
Biden anaendelea kuongoza katika ukusanyaji wa maoni, lakini anakabiliwa pia na upinzani mkubwa kutoka kwa wagombea wengine kama Senator Elizabeth Warren wa Massachusetts katika majimbo yanayopiga kura mapema ya Iowa na New Hampshire.
We want to stimulate this economy. We want an economy that grows. Then let's grow it by investing.
Iwapo tunataka kuongeza ukuaji wa uchumi, iwapo tunataka uchumi unaokua, tuwekeze kwa watu wetu. Tuweke pesa mikononi mwa watu na wala sio katika mikono ya mabilionea pekee.
Umaarufu wa Warren uliongezeka mwaka mzima wa 2019, lakini unaonekana kukwama kidogo katika siku za hivi karibuni. Mgombea ambaye umaarufu wake umekuwa ukiongezeka katika siku za karibuni katika majimbo yanayopiga kura mapema ni meya wa Indiana Pete Buttigieg.
We can galvanize and not polarize an American majority that is ready to deliver big reforms, big ideas, things we haven't thought possible in decades.
Tunaweza kuleta ushikamano kwa Wamarekani wengi walio tayari kuleta mabadiliko makubwa na wenye mawazo makubwa na kufanya vitu vikubwa ambavyo hatujafanya kwa miongo kadhaa. La muhimu ni kuwaunganisha watu na sio kuwatenganisha.
Senator wa Vermont Bernie Sanders anashikilia nafasi ya nne katika umaarufu wa wagombea wa tiketi ya Democratic. Kampeni ya Sanders mara nyingi inamlenga Joe Biden.
And what our campaign is exactly the opposite of what Trump is trying to do. He's trying to divide us up. We're bringing our people together.
Kampeni yetu ni tofauti sana na ile ya Trump. Anajaribu kufanya, anajaribu kututenganisha. Tunawaleta pamoja watu wetu na kushiriki katika agenda itakayowafaidisha Wamarekani wote.
Huenda wa Democrat wakapitia mchakato mrefu sana kumtafuta atakayepewa tiketi ya chama kukabiliana na Rais Trump. Na wa liberali wanaotaka mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii, anavyosema mtaalamu wa siasa katika chuo kikuu cha Vanderbilt University.
The energy in the Democratic Party is more on the left than the moderates like Biden, so it could be.
Nguvu nyingi katika chama cha Democrat zinaegemea upande wa kushoto zaidi ya ilivyo kwa upande wa wale wenye msimamo wa wastani kama Joe Biden. Hivyo huenda tukashuhudia uchaguzi unaweza kusababisha migawanyiko ndani ya chama.
Aliyekuwa meya wa jiji la New York Michael Bloomberg ni mgombea wa hivi karibuni kujimwaga uwanjani kutafuta tiketi ya chama cha Democratic. Na umaarufu wake umeimarika katika siku za karibuni baada ya kutumia mamilioni ya dola katika matangazo ya television kunadi sera zake. Ukiachilia mbali siasa, kulikuwa na mengi katika utamaduni na burudani hapa Marekani. Mwaka ulianza vizuri pale wanawake zaidi ya 100 walipoapishwa kuingia katika bunge la Marekani, idadi kubwa kuliko yote katika historia. Julai timu ya mpira ya wanawake ya Marekani ilishinda kombe la dunia mashindano yaliyofanyika Uholanzi. Mwezi August, Amerika ilishtushwa na kifo cha mwandishi mashuhuri wa vitabu Toni Morrison, ambaye aliwahi kushinda tuzo ya Nobel kwa kitabu chake cha hadithi Beloved. Alikuwa na umri wa miaka 88. Mwezi August pia Marekani kwa mara nyingine ilishtushwa na mashambulizi ya bunduki huko El Paso, Texas na Dayton, Ohio katika muda wa saa 13 tu na kuchukua maisha ya watu wasiopungua 29 na wengine 50 kujeruhiwa. Hadi kufika Novemba, takwimu zinaonyesha matukio 369 ya mashambulizi ya bunduki yalitokea na kuacha taifa hili likitafakari vipi litadhibiti umiliki wa bunduki.
Shukrani Mwamoyo Hamza. Ilikuwa ni makala maalumu ya matukio yaliyojitokeza mwaka huu 2019 hapa Marekani, iliyosimuliwa naye Mwamoyo Hamza.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Mahakama nchini Saudi Arabia leo imewahukumu adhabu ya kifo watu watano na wengine watatu kifungo cha miaka 24 jela kwa kuhusika na mauaji mwanahabari Jamal Khashoggi mwaka jana. Wanajihadi waliokuwa na silaha na magruneti jana Jumapili waliwaua wanajeshi sita wa Nigeria katika shambulizi la kushtukiza kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mkuu wa jeshi mwenye nguvu nchini Algeria Ahmed Gaid Salah amefariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 79, televisheni ya taifa imetangaza hivi leo Jumatatu. Maelfu ya waandamanaji leo wameziba barabara na madaraja kusini mwa Iraq wakishtumu ushawishi wa Iran na viongozi wa kisiasa ambao wameshindwa kufikia tarehe ya mwisho kukubaliana kumteua waziri mkuu mpya.
Naam, hadi hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nilikuwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa. Sisi zote kwa pamoja tunawatakia nyote usiku mwema.